þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eygló Haraldsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mjög glöð að heyra þetta og ég veit að háttur þingmaður hefur verið mjög fylginn sér í því að fylgja eftir þeim hugmyndum sem hann hefur haft og þeim áhugasviðum sem hann hefur haft. Og ég vona svo sannarlega að við sjáum breytingar í anda þess sem háttur þingmaður að tala hér um. Við fundum það þegar við vorum að gera breytingar á síðasta kjörtímabili á útlendingalögunum að það var bandormur, það var líka verið að breyta þá lögum atvinnuréttindi og það var raunna kannski sá hluti sem allir voru mest sammála að gera þær breytingar og atvinnulífin fagnaði því sérstaklega að þarna var verið að opna fyrir möguleika fólks að sem væri með ákveðna þekkingu að koma hinga til lands. Þar var líka verið að opna eins og varðandi ungt fólk og ég veit að utanríkisráðuneytið hefur verið að skoða þetta. Það var allan að vera að skoða möguleika því að gera einhvers konar kalla working holiday samninga við Japan og Kína. Það er bara mjög leitt að mínum mati að það skuli ekki hafa verið gerðir svona samningar líkt og flest lönd í kringum okkur hafa gert og ég held að það gefi öllum mjög mikið að hafa möguleika því að fara að þetta eru gagnkvæmri samningar þá hafa Íslendinga þá möguleika að fara til viðkomandi landa og fólk þá frá þessu löndu möguleika að koma hinga og kynnast Íslandi en þetta hins að fyrirkomulega hér erum við að tala flóttamenn. Við erum að tala þá það að þetta sé ný leið til þess að bjóða fólki sem í flóttamannabúðum núna í löndum þar sem mikið álag, eins og til dæmis Líbanon, að bjóða fólki að koma hinga til lands og einstaklingar, og það mjög víð í samfélaginu, einstaklingar sem hafa mikla þörf og löngu til þess að hjálpa öðrum, gætu það tekið sér saman það að lofa raunar að standa undir framfærslu þessara einstaklinga í þann tíma sem tekur fyrir fólk að koma undir þessu fótunum fá vinnu og aðlagast íslensku samfélagi og þannig að ég vona svo sannlega að þetta verði allan eina af þeim breytingum sem menn skoða og nýju kjörtímabili á útlendingalögunum.
Og svarar andsvaraður